Под азаттык Бишкекте саат кечки 6:30 болду. Программабыздын бул бөлүгүндө базар коргондон айрым кыштактарында ичерге суу жок.
Бир айда бир.
Кантип сомдон сатып алдыңар, билесиңби?
500.
Жума сайын сатып алдыңарбы?
Жок, ай. 1 километрге койлорумду, уйларымды сууга айдап барам.
Комузда кол ойноткон жапон кызы Ой Сатоми Акылай.
Камбаркандагы эң белгилүү группа барго, Кыргызстанда. Анан эң сонун борду, анан мен дагы жетегим керек деп ойлодум да, ошон үчүн мен баштадым.
Ушул жана башка окуяларга ортоктошполууга чакырабыз. Бүгүн 21 февраль күнгө дүйшөмбү. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайыма Шакеева алып барам. Оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Рахмат Гүлайым, саламатсыздарбы? Ливияда нааразылыктар менен катар Каддафинин бийлигине кысым күчөйдү. Бүгүн өкмөткө каршы көтөрүлүш Борбор Триполиде жайылып, ошол эле учурда демонстранттар экинчи Ришар Бенгазиге көзөмөл орнотук деп ырасташууда. Мунун алдында Ливия лидери Муаммар Каддафинин баласы Саиф ал-Ислам Каддафи өткөн түнүн теледен сүйлөгөн чурунда атасы жана анын коопсуздук күчтөрү акыркы колуна чейин күрөшөрүн эскерткен болчу. Ал сүйлөп жаткан учурда да башкаранын борбордук аянтына жакын жерде кагылыштар жүрүп, бүгүн таңга чейин уланган күөлөр топтогон адамдарга снайперлер ок ачышкандыгын айтышты. Human Rights Watch уюмунун маалыматына караганда өткөн бейшембиден бери кагылышта өлгөндөр саны 230 ашты. Ливияда элдик толкундуулор Борбор Триполиге жеткенге чейин өлкөнүн чыгышынан башталган. Бүгүн маалыматтарга караганда экинчи Ришар Бенгазинин демонстранттардын колуна өткөндө кечээ кагылыштардан ал жерде ондогон киши каза тапкан эле. Бурулуктан батыштын бир катар ири мунай компаниялары алар Ливиядан анча зарыл эмес кызматкерлерин эвакуациялап жаткандыгын жарылашты жана эл аралык базарда мунайдын баасы дароо көтөрүлдү. Муаммар Каддафи Ливияны башкарып жатканына быйыл 42 жылдын жүзү болгон. Бахрейнде болсо борбордук аянтта кайрадан демонстранттар жыйналды. Борбор манаманын башкы аянтына жайгашып алган 10 000 демонстрант Суни династиясы башкарган өлкөдө калктын көпчүлүгү түшкөн шииттердин укуктары кеңейтилип жаңы өкмөт курулушун талап кылууда. Демонстранттар арасында 1,5 000 мугалим иш ташташкандыгын жарыялашты. Йемен президенти шайлоодо жеңилсе гана кетет. Бийликте 1978 жылдан бери турган Али Абдулла Салех бул тууралуу бүгүн кабарчыларга демонстранттар анын кызматтан кетишин утур талап кылып жаткан учурда айтты. Мурдараак Салех 2013 жылы азыркы бийлик мөөнөтү аяктаганда кайра шайлоого барбоону убада алган болчу. Борбордо Сана университетинин жанында бүгүн президенттин кетишин талап кылган 1,000 адам кайра жыйналды. Ал эми түштүктөгү Аден шаарында коопсуздук күчтөрү бир демонстрантты өлтүрүп, төртөөсүн жарадар кылган. Муну менен Йеменде башталгандар башталгандан бери өлгөндөрдүн саны 12 жетти. Президенттин кызматтан кетишин талап кылган демонстрация бүгүн ал жерде да өтүүдө. Араб өлкөлөрүндө кыргызстандыктар такталып жатат. Кыргызстан Сауд Арабстандагы элчилиги Ливия, Бахрейн жана Йемендеги ала толук жарандарды тактоо иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги кабарлады. Тышкы иштер министрлиги ошондой эле кыргызстандыктарга аталган 3 өлкөгө барбоону эскертүүдө. Президент экинчи мүнөткө барбасын дагы бир ирет тастыктады. Бул тууралуу Роза Отунбаева бүгүн Нарындын Ат Баш районундагы Ой Терскен мектебинде аймактагы мектеп директорлору менен жолугушууда билдирди. Президент өзүнүн башкаруу мүнөтүн узартуу тууралуу сунуш кирип жаткан адамдарга аз экендигин, бирок быйыркы президент шайлоодо талапкерлигин койбой тургандыгын кошумчалады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Мыйзам боюнча күздөгү президент шайлоонун мөөнөтүн парламент эң кеч дегенде июндун аягына чейин белгилөөсү керек. Колунда жок бирлерге өкмөт бир каптан ун берет. Вице премьер министр Ибрагим Юнусовдун бүгүн кабар агенттигиндеги маалымат жыйында айтканына караганда март айында колунда жок 123 658 үй бүлөгө бир мүшөктөн ун таратыла баштайт. Анын айтымында мындай жардам мамлекеттик материалдык резерв фондунун эсебинен берилет. Ундун базарга түшүп калбастан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жетиш үчүн хакимдер менен губернаторлор кам көрмөкчү. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат, жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кэжи. Эми аба ырайы тууралуу. Шашылыш билдирүү 22-24 февраль күндөрү жааган карга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана тоо боюндагы авто жолдордо кар көчкү жүрүш ыктымал. Жолдор тайгак болот, айдоочулар 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. 22 февральда Кыргызстанда маалымалы менен кар жайт, абанын температурасы чүй таласта түнкүсү -6 градус, күндүз 4 градуска чейин жетет. Баткен Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсү минус 2 градус болсо, күндүз 3 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл алабында түнкүсү минус 6 градус болсо, күндүз 5 градус жылуу. Тоолуу нарында түнкүсү минус 7, күндүз 4 градус жылуу. Бишкекте кар жаашы мүмкүн, түнкүсү минус 3 градус болсо, күндүз 3 градуска чейин жылыйт. Программабыздын бул бөлүгүндө дубандарга кеңири токтолобуз. Баткенди өлкөнүн башка аймактар менен байланыштырып турган жалгыз автожол Өзбекстандын Сохан клавын аралап өтөт. Кошуналардын каалаган учурда чек араны жаап алганы же болбосо өтө тыкыр текшерүүсүнөн жадаган жергиликтүүлөр анклавды айланып өтүүчү жолду аш арыкмасында куруп башташкан. Эл демилгеси мамлекет колдоого алып, эл аралык каржы уюмдарынын колдоосу менен жолдун курулушу башталган. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
Мындан 5 жыл мурда Өзбекстандын Сохан клавын аралап өтүүдө көп түйшүк тарткан баткендиктер бүргөндү пүлгөн жолун аш арыкмасында оңдоп, түзөө иштерин баштаган. Ушул тапта аталган анклавды айланып өтүүчү жолдун курулушунун алгачкы этаптары жүрүп жатат. Аталган жолдун курулушуна эл аралык каржылык уюмдар тартылып, Европа банкы 8,5 миллион евро кайтарымсыз, Дүйнөлүк банк 25 миллион АКШ долларын насыя, Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы 35 миллион АКШ долларын 45% кайтарымсыз берүүнү чечкен. Бул каражаттарды ишке сарптоо үчүн тендер жарыяланып, жолдун 60 чакырым аралыгын Кытайдын Цинжан Бейсин компаниясы бүткөрүүнү өз жоопкерчилигине алган. Аталган компания тарабынан учурда жолдун топографиялык тасмалары жүргүзүлүп, кээ бир бөлүктөрүнө асфальт төшөө иштери да бүтүп калган. Кытайлык жол курчулардын айтымында Кыргызстандын алыскы аймагындагы жолдордун абалы өтө эле начар. Ошон үчүн бул жолду тез арада жана сапаттуу бүткөрүшүбүз керек дешет. Кытайдагы жолдорго салыштырмалуу Кыргызстандын аймагындагы жолдордун абалы өтө эле начар. Көп жылдардан бери асфальт төшөлгөн эмес. Азыркы куруп жаткан бул жолубузду эң жогорку деңгээлде бүткөрүүнү максат кылып койгонбуз. Дейт Синьцзян Бейзин компаниясынын башчысынын орун басары Ли Ган. Жол боюндагы Хальмион айылынын тургуну Токторбай Мадаминов болсо, аталган жолдун курулуусу бүтүп калчу болсо, аймактагы жер жемиштерди да арзан сатпай Борбор калаага чейин, андан ары чет өлкөлөргө алып чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Буга чейин жергиликтүү дыйкандар анклав аркылуу өндүргөн продукциясын алып чыга албагандыктан айла жок арзан сатып келишкен.
Мөмө жемиштери пышкан мезгилде дагы ысырапкерчиликке учурабастан, коромчулукка учурабастан түз элге, элдоозго, масалан Бишкек кеңиришет. Керек болсо Россияга, Казакстанга чейин жеткирүү шарттары, эң чоң шарттар түзүлөт деп эсептейм да.
Бүргөндө айылдын тургуну Алибай Сетмуратов болсо ошол жолдун курулуусу башталары менен мурда көңүл бурулбаган чек ара айылында да тамаркага болгон жерлердин баасы бир топ кымбаттап кеткен.
Эми бул жолдун стратегиялык мааниси дагы, анан негизинен эле ошол чек арада жайгашкан айыл кыштактарды өнүктүрүүгө өтө чоң мааниге ээ. Ошого байланыштуу ушул жол курулушунун негизинде Ак Турпак айыл өкмөтүнө караштуу Бүргөндү өрөөнүндө бүгүндө жердин дагы баасы бир топ 2-3 эсеге кымбаттап кетти.
Облустук акимчиликтин өкүлү Мамажан Бердишев болсо, бул жолдун курулуусу Сохан клавындагы текшерүүлөр элди кыйнап, кошуналар каалаган учурда анклавды жаап алгандыктан альтернативалык каттам керек болуп, ушундай маселе чыккан дейт.
Айырмачыларда ушул Сохан клавынан өтүүгө токтотуп жарандарды өткөрбөй койгон учурда Пүлгөн Бүргөндү Баткен жолу биз үчүн өзгөчө маанилүү болуп калды. Ошондуктан Пүлгөн Бүргөндү Баткен жолунун курулушу биз үчүн бүгүнкү стратегиялык жактан өзгөчө мааниге ээ. Бул жолдун курулуп бүтүшү менен бизде бир топ экономикалык дагы оң натыйжаларга алып келет. Товарлардын келиши, ошол эле учурда баалардын арзандашы.
105 чакырымды түзгөн бул жолдун курулуусу 2013 жылы бүтүп, толук ишке берилмекчи. Ал эми ага чейин башка ички жолдорду жана кыска бөлүгү кошуналардын аймагына кирип калган каттамдарды көз карандысыз кылуу үчүн өкмөттөн быйылкы жылда 300 миллион сом бөлүнөрүн Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков Баткенге жасаган иш сапары учурунда билдирди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер кеч казаттыкты тыңдап жатасыздар. Бүгүнкү күндө маалымат акчанын булагы болуп калды. Буга айрыкча интернет эң ыңгайлуу платформа болуп кызмат кылат. Бирок илим, билим, маданият жаатында калайыкка керектүү маалыматты мүмкүн болсо бекер алууга тийиш. Ушул жаатта жеке ишкердүүлүктөн тапкан кирешесине Борбор Азиялык илимий популярдуу журнал чыгарып жаткан Денис Карасев менен Ташкентке телефон чалып Жаңыл Жусупча маектешкен. Анда сөз Жаңылда.
Бул журналдын акыркы саны Кыргызстанда быйылкы жыл Курманжан датканын жылы деп жарыялангандыгы тууралуу макала менен башталат. Эпоха басылмасын ташкенттик Денис Карасев башында археолог атасына жана анын кесиптештерине колдоо иретинде чыгара баштаган.
Проект вообще родился года 3 назад. Дело в том, что
долбоор мындан 3 жылча мурда пайда болгон. Бизде Өзбекстанда окумуштууларга тарых, маданият, археология боюнча эл аралык басылмаларга чыгыш бир топ кыйын. Мен атам муну жакшы билет. Көп окумуштуулар өз макалаларын эл аралык деңгээлдеги басылмада жарыялай албай кыйналышат. Ушуларды эске алып биз өз журналыбызды чыгарууну чечкенбиз.
Өзбекстанда ишкердүүлүк үчүн шарттар жеңил эмес. Мамлекеттик көзөмөл да күчтүү. Ушуга байланыштуу башында көп бюрократиялык кыйынчылыктар болот.
В течение года мы где-то пытались получить разрешение на издание.
Биз жыл бою журнал чыгарууга уруксат ала албай жүрдүк. Эсепсиз сандагы документтерди чогултуп, сансыз бюрократиялык тоскоолдуктардан өткөндөн кийин акыры лицензия алдык. Журналды биринчи кезекте окумуштуулар окуйт деп ойлогонбуз, бирок журнал окумуштууларга гана эмес, чыгармачыл адамдар, көркөм өнөр, маданий ишмерлер үчүн да кызыктуу экендиги анык болду. Ошону менен журнал таза илимий болбой, илимий популярдык мүнөзгө ээ болуп кетти.
Баланын туулганына эмес турганына сүйүндемекчи, ар кандай иштин оң жолго түшүшү үчүн каражат убакыт талап этилет. Мамлекеттен же башка жактан жардам болбогон соң жаш ишкер басылмага өзү акча табат. Эпохага аларман чет өлкөлөрдө көп болуп чыгат. Демек басылманы интернет аркылуу сатыш керек болот. Интернет соодасынын кеңири кулачы жайышынын бир сыры, сиз товар үчүн үйдө отуруп кредиттик карта менен төлөп коесуз. Убараңыз да жок, убактыңыз да коробойт. Бирок Өзбекстанда дал ушундай төлөм системасы жок болуп чыгат.
Но для того, чтобы журнал стал популярным и чтобы этот журнал покупали и знали.
Журнал элге таанылып, аны сатып алышсын үчүн жок дегенде 1-2 жыл кирешесиз болсо да чыгарып туруш керек болду. Ошондуктан биз атам экөөбүз өз каражатыбыздын эсебинен журналды сактап турууга аракеттендик, карыз алдык. 1 жылдан соң биз чет өлкөлөрдө биздин журналды жазылып алып турууга кызыктар бир топ кишилер бар экенине көзүбүз жетти. Бирок Өзбекстанда интернет аркылуу эл аралык төлөмдөргө уруксат берилбейт. Башкача айтканда Өзбекстанда эл аралык төлөм системалардан бири да иштебейт.
В Узбекистане не работает ни одна.
Акылдуудан амал качып кутулбайт демекчи Денис бул кыйынчылыктан да жол тапты.
В течение года мы пытались найти
бир жолу кандайдыр бир айла табууга аракеттендик. Өзбекстандын борбордук банкына өлкөгө валюта алып келебиз. Борбор Азиянын, анын ичинде Өзбекстандын тарыхын, маданиятын дүйнөгө таанытабыз деп түшүндүрдүк. Бирок бизге эч ким эч кандай уруксат берген жок. Айлабыз кеткенде чет өлкөдө ишкана ачып, журналды ошол чет элдик ишканабыздын канаты астында чыгара баштадык.
Журнал чыгарууну улантыш үчүн Денис азыр интернеттен Борбор Азиялык кол өнөрчүлүк буюмдарын сата баштады.
У нас есть торговая площадка, которая работает.
Интернетте азыр онлайн дүкөнү centralasian.com сайтында иштеп жатат. Биз ал аркылуу Борбор Азиялык кол өнөрчүлүк буюмдарын, китептерди сатабыз. Кирешебиз көптөл эмес, бирок жыл соңуна чейин жетиштүү каражат чогултсак, 2012 жылдан баштап басылманы өз алдыбызча, өз каражатыбызга чыгара алгыдай болсок дедик.
Бүгүнкү заманда ишкердүүлүк өзгөчө ийкемдүүлүктү талап кылат. Интернеттен сатылган басылманы чет өлкөгө почта аркылуу жибергенде аларманга ал өз баасынан бир нече эсе кымбатка түшүп калат. Ошондуктан журнал ээлери журналдын электрондук версиясын сата баштады. Электрондук журнал кадимки журналдын өздүк баасынан 6-7 эсе арзан турат. Бирок интернетте көбүрөөк сатылса, ортодогу айырма ошонун эсебинен жабылышы керек, дейт Денис.
Конечно, платить большие деньги за электронные какие-то издания никто не будет, это понятно.
Электрондук басылма үчүн эч ким көп акча төлөбөйт. Бул айтпасы да түшүнүктүү. Бирок Борбор Азия боюнча мезгилдүү чыгып турган илимий публистикалык басылмалар өтө аз, алардын ичинен тандамалары жокко эсе. Ошондуктан аз да болсо эл төлөйт деп ойлойбуз, анткени кызыгуу күчтүү. Мисалы, азыр биздин журналды PDF файл түрүндө centralasian.com сайтынан болгону $1 сатып ала аласыз. Бул дижиталдык журнал болгону менен 120 беттен турат. Ал кадимки журналдан электрондук болгону менен гана айырмаланат.
Ничем не отличается, кроме того, что она электронная.
Интернет бизнесин мыкты өздөштүргөн Денис Карасев илимий маданий маалыматты элге дээрлик бекер жеткирүү максатынан да таяр элек. Борбор Азияда интернет өзү анчейин кеңири жайыла элек.
Пока у нас не будет очень большого количества посещений, реклама...
Биздин сайтка аябай көп санда кишилер кирип турмайынча интернет рекламадан кирешеге ишенген болбойт. Маалыматты акчага сатуу идеясынын да өз орду бар. Мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланыш керек. Бирок бул журнал баштан эле ага өзгөчө таңсык болгондорго арналган болчу. Ошондуктан биз аны иш жүзүндө бекер болушун каалайбыз. Эл аны окуп маалымат алалгылай болуш керек. Ошондуктан азыр кадимки журналдан да абдан арзан болуш үчүн финансылык план түзүп жатабыз. Бирок бул максатыбыз 2011 жылдын этегине карата гана ишке ашышы мүмкүн.
2011 года.
Борбор Азияда интернет өзү анчейин кеңири жайыла элек. Ошондуктан андагы соода да азырынча солгун. Бирок англис тилин мыкты билген, эл аралык маркетингти, башкача айтканда өз товарын дүйнөгө таанытуунун ыкмаларын өздөштүрүп алган Денис Карасев бала чакасында багып, атасына да каралашып, ошол эле убакта агартуучулукту колдосом деген идеалисттик максатын аздап ишке ашырып келатат. Анда орус тилинде чыгуучу эпоха журналын Central Asian Checkit.com сайтынан көрүңүз. Жаңыл Жусупжанын баяндамасын уктуңуздар. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Ливияда кагылышуулар жүрүп жатканы кабарланууда. Борбор кала Триполиде демонстранттар административдик имараттар анын ичинде өкмөттүн мамлекеттик теленин имаратына өрт койгону айтылды. Бахрейнде борбордук аянтта кайрадан демонстранттар жыйналды. Бүгүн 10,000 демонстрант Сунит династиясы башкарган өлкөдө калктын көпчүлүгүн түзгөн шииттердин укуктары кеңейтилсин деп талап кылууда. Йемен президенти шайлоодо жеңилсе гана кете тургандыгын бүгүн айтты. 1978 жылдан бери бул өлкөдө бийликте Али Абдулла Салех турат. Араб өлкөлөрүндөгү кыргызстандыктар такталып жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азаттыкка билдирди. Эки курсанттын өлүмү үчүн айыпталган офицерлер шарттуу кесилди. Колунда жок бүлөлөргө өкмөт бир каптан ун бере тургандыгы дагы маалымдалды. Ооганстанда Жангештинин чабуулунан 26 киши каза тапты. Кытайда ыктымал башаламандыкты алдын алуу зарылдыгы айтылууда. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит КЖ программабызды улантабыз. Дубандардагы окуяларды чагылдырууну улантабыз. Нарын облусунда жетим тоо темиркени ачуу керекпи же жокпу деген талаш күч алууда. Кенге жакын орун алган Ташпашат айылындагы элдик жыйында бул маселеге кайчы пикирлер айтылды. Нарындан кабарчыбыз Эркингүл Бокоева баяндайт.
Ташпашат айылына жетим тоонун тегерине талкууда кайчы пикирлер айтылды. Жетим тоодон кен казууга каршы болгон демирчи топтун лидери Аят Касымалиева мындай дейт.
Эч кандай жетим тоону бербейбиз. Жетим тоодон башка жерде Кыргызстан өнүксө болот. Өндүрүштө өнүктүрсө болобу? Бизге кандай болбосун, биз жетим тоо кенинин ачылышына бирер ооз сөз булардын тиги түшүндүрүүсү адисиби келеби, башкасы келеби эшиткениңер. Бирер ооз сөз эл кар. Жетим тоо маселесинде дагы биз эмнени койдук? Кум турду кайра көтөрчү. Жетөгүз территория жетөгүздө. Ушул Нарын районун аралап өтүп кетип атат бул кыздар. Ким зыян тартып атат ал жерде? Мына биз зыян тартып атабыз, мал суу ичип атабы? Биз менен элибиз ичип келе жатабыз. Эмне үчүн Нарын элине компенсация культурдан төлөнбөйт?
Ошол эле учурда кенди иштетүүнү жактаган да топ бар. Мисалы Нурлан аттуу жигит кенди казууга каршы эмес.
Эми жетим тоонун казылышына мен каршылыгым да жок. Касылса касыла берсин. Анча мынча жаш балдар көтөрө жүргөн бош балдар жумуш менен камсыз болуп жолдору соңолуп болуш керек деген оюм бар. Мамлекетибизге да акча түшөт беле.
Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Тазабек Мамыровтон жетим тоо боюнча бийликтин позициясын сурадым. Иш сапарында жүргөн аким телефон аркылуу эч кандай казуу иштери болбойт жана казууга негиз жок, анткени эл каршы деп жооп кайтарды. Нарын аймак аралык айлана чөйрөнү коргоо башкармасынын ага инспектору Ротбек Аптраев жетим тоону иштетүүнүн арты экологиялык капсуланга алып келет деп эсептейт.
Жетим тоо иштетип турган болчу болсо, анда нарын аймагында экологический апат болушу мүмкүн да. Себеп дегенде Нарын суунун түзүнүгү менен ошол жанагы тоо тосуп турган шамалды мөңгүгө чейин барат. Мөңгү кеткенден кийин проблема ошондон башталат. Биз азыр мактанып отурабыз суу деп, суу жоголот да. Нарын мамлекеттик коругу как раз ошол жетим тоонун түштүк тарабында турат. Бул жетим тоош келсе Нарын мамлекеттик коругу жоюш керек. Себеби ал жердеги жапайы жаныбарлар ошол ал жердеги ысык чууга мисалы үчүн машиненин үнүнө же ардыруу заттарга трактордун үндөрүнө алып чыдабайт. Бугу деген азыр биз мактанып аткан бугу маралдар жоголот.
Нарын облусунун чыгышында Дубан борборунан 50 чакырымдай алыстыкта жайгашкан жетим тоонун кийинки жылдары талаш тартыштуу маселесине айланууда. Адистердин айтымында бул тоолордо кеминде 12 миллиард тонна темир кени бар. Экологтор бул тоолор менен айтылуу кумтөр менен тикелей байланышы бар экенин айтып жүрүшөт. Кумтөр иштетилген акыркы 12 жылдан бери жетим тоодо муз турбай, жазында болчу үйөр кыш кысым болуп, экологиялык салмактын бузулушунан кабар берген адистер айтып чыгышкан. Кезинде жетим тоо кенин мурдагы бийликтин өкүлдөрү Кытай ишкерлерине сатып жиберген деген да кеп тараган. Бул тоого жашын аша турган айылдарды тышка ооп кетүү маанайы күч алган. Мени даярдаган Эркингүл Бокоева, Азаттык Нарын.
Нарындан эми Жалал Абадка өтсөк. Базар Коргон районуна караштуу Кеңеш айыл өкмөтүнүн бир нече айыл кыштактары алигиче таза сууга зар. Бул кыштактар таза суу долбооруна кошулса дагы 2004-жылдан бери түрдүү себептерден улам суу чыгарылбай келатат. Кеңеш айыл өкмөтү элден суу үчүн чогултулган каражаттар банкта сакталып турганын айтып тим болууда. Сөздү аймактык кабарчыбыз Рыспай Абдраимов улайт.
Кеңеш айыл өкмөтүнө караштуу Шыдыр, Аук, Коткор айылдарынын калкы таза сууну жөө жалаңдап жүрүп, кыштактан ары 1.5-2 чакырым алыстагы каналдан ташып ичет. Колуна чака илген айыл тургуну Канышай арык чөнөктү бойлой суу издеп жөнөдү. Таза сууну минтип күн сайын ташымай, ал эми кыштакта монч иштебей жуунуп тарангысы келгендер 5-10 чакырым жол жүрүп, айыл өкмөтүндөгү же район борборундагы мончолорго барууга аргасыз болот деп кейип кеп салды ал.
Сууга кеттим, арыктан суу алып ичебиз. Жок. Каналыбыз алыста, арыкта суу келбейт, суудан кыйналтат элдер, жашоо кыйын болуптат, мончо дагы жок.
Бүгүн Кашайып арык чөнөк какшып калган экен, же десе чөөт суусу да жок болуп чыкты. Суу издеген айылдык тургун Беделбай Көчөров Совет доорунда курулган суу түтүктөрү убактан бери бузулуп турганын айтты. Жергиликтүү калктын таза суу чыгаруу өтүнүчү менен айыл өкмөткө 5-6 жолу кайрылуусуна майнап чыккан эмес. Суунун жокчулугун тарткан эл 7 жыл мурда айылдагы балдар бакчасын сатууга да аргасыз болгон экен. Анткени менен белгисиз себептерден улам дагы эле суудан дарек жок. Ошентип 65-70 кожолук суусуз калууда, дейт Беделбай Көчөров.
Мына арыктарды караң, эки арыкта азыр суу жок. Крандын акыбалы болсо мына бузулуп жатат. 67-жылы курулган крандар союз бузулгандан кийин ошо боюнча иштебей калган. Айыл өкмөткө бир канча жолу кайрылдык. Ана чыгарам, мына чыгарам дейт. Мынжерде чоң яслибиз барлыгын сатып 500 000 акчаны 2.5% төлөмүнө банкага салып койгонбуз. Ушу менен проектилер өтпөйт. Айыл өкмөт болсо муну кылышка кудурети жетпейт. 3.5 000 калк бар бир жерде жашаган.
Колунда бар адамдар аргасы кеткенде суу ташуучу автоунадан көбүрөөк суу сатып алып, кудугуна куйдуртуп алышат экен. Мектептеги сабагынан кайткан Бектур Бодомал кое ичкелеринде бир нече чакырым жерге айдап барып сугарып келет.
Сууну кудукка куябыз.
Чоң атам сатып келет.
Чоң атам салып келет. Бир айда бир.
Канча сомдон сатып аласың, билесиңби?
500.
Жума сайын сатып аласың, ар.
Жок, ай. 1 километрге койлорумду, уйларымды сугарган айдап барам.
Быйылкы кыш Жалал Абад аймагында адаттан жумшак келип, кар жаамыр сейрек жаады. Кышта жашоочу Калдарбек Нурдиновдун пикиринде кар калың түшүп, канал арыктарга муз тоңсо, эл же десе ошоңуздарды чагып же кар эритип суу алмак.
Кээ бирлери чөнтөгү барлар кудук куруп алышкан. Кээ бирлери ушу суу арыктан эле ичип отурат. Мал ичкен, башында мал тебелейт, эми ар кандай суу түшөт да ал арыкка. Арыкта келбей калганда ошону аркы сайдан дагы 1-2 километр алыстан ташып ичебиз да. Велосипед жүү, ат эшек кылып эптеп.
Саталган айыл кыштактар таза суу долбооруна кирген калктан чогулган каражат Аманбанк банкында сакталып турат. Кеңеш айыл өкмөтүнүн башчысы Болот Базаркулов өлкөдө аяны көрүнбөгөн толкундуулордун айынан бул иш улам артка жылдырылып келаткандыгын билдирди.
2004-жылы жаңы проект киргизип, Нокендеги центри менен биздин
кеңеш айыл өкмөтүнүн аукшыдыр айлыктары ошондой эле биринчи май үстүндө кең кодоен айылдардын эмеси проект кеткен экен. Мен анда жок элем, жылда киргизилет проектке. Былтыркы окшогон тополоңдор, козголоңдор акча болбой калып, ушу менен сүрүлүп келе жатат. Дет саттар үлүштөрүн сатышып 474 000 акча турган экен. 5% салым үчүн. Андан кийин менге депозитке койдуруп койдум. Азыр 501 000 акча каражат турат колумда. Проекттердин бүтүн ген пландарын баарын даярдатып койдук. Быйыл сөзсүз боло турган, кире турган болду.
Бул кыштактарды кыдырып жүрүп, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун деңиз бойлой жөрткөн Аладөөт повестиндеги Кирск баланын чычкан аке суу берчи деп жалоорган сөзү эсиме түштү. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Кыргыз маданиятына ынтызар жапон ыктыярчыларынын саны артууда. Алардын көпчүлүгүн айрыкча комуз кызыктырат экен. Андан сырткары жергиликтүү калктын салтын дагы үйрөнүшөт. Кабарчыбыз Мария Колесникова Кыргызстанда бир жылдан бери волонтер, ыктыярчы болуп жүргөн жапон айымдар тууралуу баяндарын сунуш кылат. Бул жолу Ой Сатоми же кыргызча атаганда акыл айдын комузчулук өнөрү тууралуу кеп салып бермекчи.
Айтылуу жаштар маршы деген күнү жапон Ой Сатоми айымы аткарууда. Аны кыргыздар акыл ай деп атап коюшкан. Алато жергесине келип кетип жаткан көп сан волонтерлордун, башкача айтканда ыктыярчылардын катарында күн чыгыш өлкөсүнөн келгендер негизинен элетке барганды артык көрүшөт. Жөн барбай жергиликтүү элдин үрп адатын, тилин үйрөнүп алышат. Адатта жапондор кыргызчаны тез өздөштүрүп алары айтылып жүрөт. Анан да комузга шыктуулугу да билиниптир. Мисалы, Ой Сатоми акылай комузду ойдолотуп черткенине кыргыздардын өздөрү тамшанышат.
Ошо комуз черткени эмне себеп болду үйрөнүүгө?
Мен бияка келгенде Камбаркан деген эң белгилүү группа бар го? Кыргызстанда. Анан ошол группанын чириккенде мен ыккан да. Анан эң сонун болду, анан мен дагы чечтегим келет деп ойлодум да. Ошон үчүн мен баштадым.
Акылай жапон элинде шимесен аттуу комуз сыяктуу аспап бар. Ошондон комуз чыккан деп айта кетти. Акылай азыр Гүлдүн Бөкөнбаев айылында мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иш алып барып жатыптыр. Ошол айылдагы Рыспай аттуу өнөрпоздун комузду сол колу менен чертерин кеп салууда.
Азыр Бөкөнбаевде жашайм да. Ооба, анан Бөкөнбаевде Рыспек байке деген мындай соркор менен чириккен эң белгилүү комуз ойночу бар да. Анан ар мүрүн филармонияда шамисен комузу мененин мындай концерти болду деп.
Чого черчкенде
болчу. Ооба, шамисен комузу менен.
Акылайдын ою боюнча кыргыздын комузу, казактын домбурасы, жапондун шимесен музыкалык аспаптары улуу жибек жолу аркылуу кең мекиндикке таркалып кеткен окшобойбу?
Ооба. Мен жибек жолу жөнүндө эң кызыктуу экен да. Анан мен мүрүм мындай Япондо, анан Кыргызстанда, Казакстанда, ар кандай Азиянын өлкөгө мындай үч күрөөнүн инструменти көп бар деп өпкөн. Анан жибек жолунун кесте, анан мындай үч күрөөнүн инструменти форма башка да. Бирок ар жерге, ар жерге, ар жерге деп анан мындай инструмент ооба деп мен өпкөн.
Байкоочулардын айтымында акылай сыяктуу кыргыздын комузуна кызыккандар өтө көп кездешет. Бүгүнкү күндө бир топ комуздар Жапония жака алынып кетет. Мария Колесникова, Бишкек, Азаттык.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсун деп жүрөбүз.
Эгер чындап келишип эле биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир түз угуду.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Ушуну менен бүгүнкү кеч казаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Гүлайым Аша кеп алып бардым. Кийинки жаңы программабыз саат 8:00 обого чыгат. Азаттык менен бирге болуңуз.